Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кадырман угарман, 7-нчи июнь чейшембидеги кечки уктурууларды улантабыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар: кыргыз мигранттарынын көбү соңку 3-4 жылда иштөө үчүн батыш өлкөлөрүнө барууга аракет кылып жатат. Бирок алардын негизги көйгөйү чет тилде, барган өлкөнүн мыйзамдарын билбегени болууда.
Эмгек рыногуна жылына 350 миңден ашык жаштарыбыз чыгып, жумуш талап кыла баштайт. Биз жылда түзүп жаткан жумуш орундары талаптын жарымын да аткарбай жатат. Эл жумуш орундарына муктаж.
Бишкектин жака белинде мыйзамсыз түптөлгөн конуштардын жашоочулары турак жайга кызыл китеп берүү боюнча президенттин тапшырмасы кечиндеп жатканына нааразы.
Кыргызстан боюнча кызыл китеп берүү башталды эки таптакыр. Бирөөнө дагы берилет, токтоп турат. Бүгүн ошолор келип анан эл ак үйгө барабыз деди эле, ак үйгө барбай ушул жерден жолугушуу уюштурду.
Өзбекстанда конституцияга түзөтүү киргизүү боюнча комиссия иштеп баштады. Аларда 6-нчы июнда Ош шаарында Ихсан турак жай кооперативинен үй ала албай жаткан 30 киши акцияга чыгышты. Алдыда ушул темадагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Жеңиш Айдаров айтып бермекчи.
Рахмат сага, Бактыгүл. Кутман кечиңиз менен. Украинанын президенти Владимир Зеленский Запорожье облусунда кооптуу абал түзүлүп жатканын журналисттерге билдирди.
Постоянно ворог, як публично, так и не публично.
Ачык жана ачык эмес маалыматтардан душман Запорожье шаарын басып алууну көздөп турганын түшүнсөк болот, деп айтты Украин президенти дүйшөмбү күнү. Украинанын армиясынын башкы штабыда орус күчтөрү Запорожье аймагында күчүн топтоп жатканын эскертти. Эгер Орусиянын Украинанын түштүк чыгышындагы Запорожье шаарын басып алса, анда өлкөнүн борбордук бөлүгүнө кыйла жакындап барат. Орус күчтөрү Запорожье облусунун бир бөлүгүнө буга чейин эле көзөмөлүн орноткон. Бул облус Украинанын түштүк чыгышындагы ири өндүрүш аймагы деп саналат. Облуста Европадагы эң ири атомдук электростанциясы жайгашкан. Украинанын Донецк облусундагы Москва колдогон жикчилдердин лидери Денис Пушилин, Орусиянын дагы бир жогорку аскердик командири генерал-майор Роман Кутузов мерт болгонун ырастады. Пушилин 7 июнда Кутузовтун сүрөтүн жана ага арналган коштошуу катын телеграмга жарыялады. Бирок анда орус генералы кандай шартта каза тапканы жазылган эмес. Эки күн мурда Кремлди жактаган бир катар орусиялык журналисттер генерал Кутузов Украинанын чыгышындагы Луганск облусунун Папасная районундагы Николаевка айылынын жанында каза тапканын билдирген. Бул маалыматты Украин бийлиги же орус тарап расмий ырастап же четке кага элек. Орусиянын мамлекеттик телерадио корпорациясынын журналисти Александр Сладков Кутузов орус күчтөрү Украинага кол салгандан бери урушта өлгөн 4-нчү орусиялык генерал болуп калганын айтты. Бирок бир катар көз карансыз маалымат каражаттары Украинада ажал тапкан орусиялык аскердик жетекчиликтердин саны алда канча көп экенин билдирип келишет. Жакында New York Times басылмасы Украинада баш аягы 12 орус генералы өлтүрүлгөнүн жазды. Бишкекте Алатоо паркында сууга чөгүп каза болгон баланын окуясы боюнча кылмыш жаза кодексинин этиясыздыктан өлүмгө алып келүү жана керектөөчүлөр үчүн коркунуч түзүү беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирип, соттук медициналык экспертиза дайындалганын кабарлады. 6-июнь күнү саат 11:00 Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгына Алатоо аквапаркынын бассейнине бала чөгүп кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын жана шаардык милициянын тергөө ыкчам тобу барган. Милиция кызматкерлери Алатоо аквапаркынан номер 95 мектептин кызматкерлери, 3-нчү класстын окуучулары ата энелери менен эс алуу үчүн барганы тууралуу маалымат алышкан. Сууга чөгүп каза болгон 3-нчү класстын окуучусунун өпкөсүнө суу толуп калган. Каза болгон баланын апасы социалдык тармактар аркылуу кайрылуу жасап, кырсык болгон учурда баласынын жанында болбогонун, мектеп жамааты коопсуздук чаралары камсыздалган деп убада бергенин жазды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 8 июнда Камбар ата биргесинин курулушу башталарын айтты. Ал кез түшө турган жерге көпүрө куруп, туннелди аягына чейин казуу керектигин билдирди. Бул иштерди өкмөт өз күчү менен жасайт деди.
Бюджетибизде 18,8 миллион доллар бар. Биринчи этабын бүтүрүш үчүн бизге 3.5 жылдан бир 5 жылга чейин керек. 640 мегаватт станциябызды бир 5 жылдан кийин курабыз деген үмүтүбүз бар да.
деди Акылбек Жапаров. 30 майда президент Садыр Жапаров Камарата биргесинин техникалык экономикалык негиздемеси Өзбекстан жана Казакстандын катышуусу менен иштелип жатканын билдирген. 2010 жылдан тартып кыргыз бийлиги Орусия менен жогорку нарын Гестер Каскада жана Камарата биргесине байланыштуу келишимге кол койгон, бирок бул долбоор ишке ашырылбаган үчүн кыргыз тарап келишимди бир тараптуу токтоткон. Кийин Орусия Росгидро компаниясынын 37,5 миллион доллар каражаты сарпталганын билдирип, 2018 жылы Гаагадагы эл аралык арбитражга кайрылган долбоорлоо, изилдөө жана курулуш иштери 2016 жылдын 9 августунан бери токтоп турат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башчысы Азамат Сакиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, башкы прокуратура жана эсеп палатасы мекеменин ишмердигин текшерип жатканын билдирди. Бул тууралуу 7 июнда парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда укук коргоо органдары Кыргыз темир жолу ишканасынын мурдагы кызматкери Курманжан Орозбековдун арызынын негизинде текшерип жатат. Комитет жыйынында депутат Тазабек Икрамов айрым кызматкерлер жумуштан мыйзамсыз алынган учурлары бар экенин айтты.
Минтранска тиешеси бар адамдар, ошо жердин мындайча айтканда дамын татып калган адамдар бүгүнкү күнгө чейин ошо жерде жүрөт дейт да. 1% же болбосо 10%ке акционер болуп кирген адам эбегейсиз байлыкка ээ боло турган адам да.
Деди депутат Тазабек Икрамов. Азамат Сакиев 2021 жылы Кыргыз темир жолу ишканасынын 100 кызматкери оптимизация болгонун, бирок алар укук коргоо органдарына депутаттарга арызданып жумушчуларын кыскартуу иши аксап жатканын билдирди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга күч колдонулганы тууралуу маселе Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана парламенттик регламент комитетинде кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун ишмердүүлүгүн талкуулаган олтурумда көтөрүлдү. Депутат Гүлия Кожокулова Атамбаев кыйноого кабылганын айткан. Жыйынтыгы кандай болду деген суроосуна улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков башкы прокуратурага кат жөнөтүлгөнүн, жообун күтүп жатышканын, жаза аткаруу кызматына жана саламаттык сактоо министрлигине да маалымат берилгенин айтты. Кожокулованын окуя мартта болгон, азыр июнга ай экени тууралуу суроосуна Рысбеков тилекке каршы кээде жооп алыш үчүн бир нече жолу жазып кайрылууга туура келет деп жооп берди. Быйыл 23 мартта Атамбаев Бишкектин 1-май райондук сотунда Кой таш окуясы боюнча кезектеги сот отурумуна жеткирилгени менен машинадан чыгуудан баш тартып койгон адвокат Замир Жоошов ошол күнү колониядан сотко Атамбаевди абак дарыгеринин ал ден соолугуна байланыштуу камакта да, сотто да олтура албастыгы тууралуу бүтүмүнө карабастан суукта жеңил кийимчен күч колдонуп алып барышканын айткан жана муну мыйзам бузуу деп атаган. Бактыгүл,
рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаров айтып берди. Толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орук дарегинде. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кабарлагандай 8 июнда күндүз Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 14-14, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, тоолуу Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градуска чейин ысык болот.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурубузду улантабыз. Кыргыз мигранттарынын көбү соңку 3-4 жылда иштөө үчүн батыш өлкөлөрүнө баруу аракет кылып жатат. Бирок алардын негизги көйгөйү чет тилде, барган өлкөнүн мыйзамдарын билбегени жана өз мекенин алган кесибин ал жерде колдонуп кетүү жөндөмдүүлүгүнүн төмөндүгү. Бул маселелер бүгүн өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун катышуусунда өткөн миграция жана өнүгүү перспективалары жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген форумда айтылды. Азыркы мигранттын көйгөйлөрү жана жетишкендиктерин Кундуз Кызылжарова баяндамакчы.
Данияр Муканбетов, Албан лидер жумушка орноштуруу агенттигинин жетекчиси, дүйнөнүн 20 ашуун өлкөсүндө кыргыз жарандарын жумушка орноштуруп келген бул компанияга соңку жылдары Орусия жана Казакстандан башка Европа өлкөлөрүнө кетүүгө кызыктар болгондор көп кайрылып жатат. Бирок ошол эле учурда алардын алган билими жумушчуларга муктаж өлкөлөрдө керекке жарабай калып жатканын да айтты.
Министерство образованияга да кайрылып кетет элем, специалисттерди даярдап атканда ошо Европа болобу, чет өлкөлүктөргө интеграция болуп ошолордун стандартын бизге түшүрүш керек. Например, ширөөчүдө сварщиктерди алганда биздин ширөөчүлөрүбүз аяктан барып эле тесттерди өтпөй калышат экен. Аларды кайра 2 ай, 3 ай окутуш керек аяктан барып ошолордун стандарты боюнча. Ошондой эле карчиктерди, биздин карчиктерибиз эски каралар менен иштешет, баягы солярка менен иштеген, а тиякта болсо уже электронного өтүп кетишкен эч айла.
Бишкекте өткөн миграция жана өнүгүү перспективалар жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген форумда мигранттардын жогоруда айтылган маселелери талкууланды. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев кыргыз мигранттарынын арасында 2014 жылдан бери аял кишилердин саны өскөнүн, эмгек мигранттарынын жалпы санынын 43-48% 18 жаштан 45 жашка чейинки эмгекке жарамдуу кыз келиндер түзөт деп билдирди. 2018 жылы болсо эмгек миграциясында жүргөн аялдардын саны эркектерге салыштырмалуу 2 эсеге көп болгон. Кыргызстанда 3 миллиондон ашык эмгек мигранттарынын үй бүлөлөрү, ар бир 4-үй бүлөдө эмгек мигрант бар, деди Кудайберген Базарбаев.
39%-дан 48%га чейинки эмгек мигранттарын 15 жаштан 24 жашка чейинки жаштар түзөт. Биздин божомолдор боюнча эмгекке жарамдуу калктын саны алдыңкы 5 жылдыкта жылына дагы 250 000 кишиге көбөйгөнү турат. Демек биздин өлкө жыл өткөн сайын иштем деген жаштарга толуп, эмгек рыногу толуккандуу камсыздай албай калат. 2030 жылда бул басым ого бетер күч алып, эмгек рыногуна жылына 350 000 ашык жаштарыбыз чыгып, жумуш талап кыла баштайт. Биз жылда түзүп жаткан жумуш орундары талаптын жарымын да аткарбай жатат. Эл жумуш орундарына муктаж.
Мындан улам өкмөт жаштарды жумуш менен камсыз кылуу үчүн чет өлкөлөрдө келишимдерди түзүүгө, жеке агенттиктер менен жумуш берүүчүлөрдүн жана жумушка муктаждардын байланышын күчөтүүгө аракет кылып жатканын белгиледи. Соңку жылдары Түштүк Кореяга 5000 ашуун кыргыз иштеп кеткен, быйылкы жылдан тарта Улуу Британия, Жапония жана Германияга жол ачыла баштады. Бирок эми негизги көйгөй чет тилди билбей, Кыргызстандан барган эмгек мигранттары кыйналып жатканын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айтты.
Жаңы навыктар керек да, жаңы алардын мурунку билимдерин бар эмес, азыркы өнөрлөрү керек болуп атат. Мына ошо өнөрлөрдү үйрөтүп, анан биз мигранттарды кое бере турган болсок чет мамлекетке, анда бизге 2,6 миллиард эмес, 5, 6, 7, 8 миллиардга чейин келмек. Биз дагы кара жумуштан азыр заниялардын ичине кирдик, бирок дагы эле биздин өнөрлөрү жетишпей атат. Англис тилин жакшы билбей атабыз, компьютерди билбей атабыз.
28 жаштагы Самат Улуу Британияга келишим түзүп, айыл чарба иштерине иштейм деп кеткен эмгек мигранттарынын бири. Барган жеринде азыр англис тилинен кыйналып жатканын, тажрыйбасы да жетишпей, иш түйшүктүү экенин Азаттыкка мындайча айтып берди.
Азыр клубника терип атабыз, күнөөсканада өстүрүлөт экен. Мен менен келгендердин көбү капуста, талаа иштерине да кетти. Бирок тил билсең, артыкчылык берилет экен. Мисалы, Чыңгыз деген байке англис тилинде сүйлөй алгандыктан анын жумушу биздикине караганда жеңилирээк жана акчасы да көп. Негизи бул жердин мыйзамдарын окуп келсек болмок экен. Анан компьютер билсең деле жаман эмес экен, себеби административдик жумуштарга олтурсак болчудай.
Өкмөттүн эмгекке жарамдуу жарандарын батыш өлкөлөрүнө жиберүү аракеттери азырынча жетишсиз экенин серепчи Эмиль Жороев белгилеп, бул үчүн комплекстүү иштерди аткаруу керектигин белгиледи.
Биздин жарандарыбыз жакшы укуктары сакталган жана жакшы төлөгөн жумуштарга баруусу үчүн албетте мамлекеттин жарандардын билим алуусуна, алардын жумуш базарындагы конкуренттүүлүгүнө салым кошуусуна, мыйзамдык жактан алардын корголгондугу жана кепилдүү түрдө барып бир жерлерден ар кандай ишенимдүү базарларда жумуш базарларын ишенимдүү жерлерден жумуш табуусу.
Азыр Кыргызстан боюнча чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруу менен алектенген 117 агенттик бар. Алар кыргыз жарандарын чет жакка ишке чыгарууда бир катар маселелер бар экенин белгилешет. Жумушка орноштуруу боюнча жеке агенттиктер ассоциациясынын жетекчиси Шерболот Аскарбек уулу
кабыл алуучу өлкөнүн тил билбестиги, мыйзамдарын билбестиги, андан сырткары дагы маалыматтын жетишпестиги болуп атат да. Бирден бир себептердин дагы бирөөсү бул виза борборлордун биз мамлекетте жоктугу. Жакынкы Казакстанда болтот, бизди мигранттар ал жакка чыгым коротуп барып келип виза алууда, ал жактан да бизге квота жетпегенден байланыштуу көп учурда биздин жарандар чет өлкөгө кете албай калып атышат.
Дүйнөдөгү соңку саясий абалдан улам Орусияда иштеп жүргөн кыргыздардын көбү мекенине кайтып кайра Европа өлкөлөрүнө чыгып кетүүгө аракет кылып жатканы айтылууда. Май айынан бери Улуу Британияга 1000ге жакын кыргызстандык кетип жатат, алар айыл чарба жумуштарына тартылган. Дагы Германия жана Япония менен келишимдер түзүлгөн. Германияга медайымдарды жумушка орноштуруу болот, бирок бул өлкөлөргө баруу үчүн тандоо критерийлери күч. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бишкектин жака белиндеги мыйзамсыз түптөргөн конуштардын жашоочулары турак жайга кызыл китеп берүү боюнча президенттин тапшырмасы кечеңдеп жатканына нааразы болушууда. Өткөн жылы ноябрда президент Садыр Жапаров өлкөдө бир да мыйзамсыз үй болбошу керектигин айтып, тез аранын ичинде документ берүүнү тапшырган эле. Министрлер кабинети жобо жаңы иштелип чыкканын айтып, жакын арада үйлөргө кызыл китеп берүү башталарын убада кылган. Токтосун Шамбетов уктурсак.
Бийлик өкүлдөрү, Агордоюш жана конушунун тургундары.
Былтыр ноябрда президент Садыр Жапаровдун Бишкектеги калктуу конуштардагы үйлөрдү документтештирүү тапшырмасы аткарылбай жатканын айткан айрым жашоочулар маал-маалы менен чогулуп бийликке кайрылып жатышат. Алдынчы күндө Агордо 3 конушунун айрым тургундары чогулуп, үйлөрдү мыйзамдаштыруу аткарылбай жатканына нааразы болушту. Алардын бири Жолдош Турдубаев буларды айтып берди.
Ноябрь айында президент Садыр Жапаров келип, Агордо 3 жаңы конуш менен жолукканда, ошондо элге убада берген да. Апрелдин бирине чейин кызыл китепти аласыңар деп. Ошого чейин кайсыл бийликтин бутагында иштегендер, акимият, губернатор или тийиштүү органдар, кызматкерлер ошого чейин бербесе жоопкерчиликке тартабыз деп. Бирок тилекке каршы ушуга чейин созуктуруп келишти. Биз акимиятка кайрылдык, айыл өкмөткө кайрылып жаттык, алар ошол өкмөттөн бизге жобосу иштелип келе элек деп эле ошондой ответ айтып атышты.
Ал эми квартал комитети Мирбек Осмонов конуштагы жерлерди мыйзамдаштырууда ар кандай шылуундарга жол ачпоо үчүн кандай шартта документ берилерин түшүндүрүү зарыл деп эсептейт.
Кыргызстан боюнча кызыл китеп берүү башталды эле таптакыр. Бирөөнө дагы берилет эле токтоп турат. Бүгүн ошолор келип анан эл ак үйгө барабыз деди эле, ак үйгө барбай ушул жерден жолугушу уюштурду. Анан алар айтты, кызыл китеп берүү трансформация маселеси каралып атат, 3 айдан кийин башталат деп айтышты. Берүү башталат деди. Демек бул дагы бир 2 жылга барат деген сөз да. Айтат, анан эң эле өкүнүчтүүсү бийлик бутактарынан бирөө келип башка маалымат, экинчиси келип башка маалымат, үчүнчүсү келип башка маалыматты айтып элдин башы айланып калды да, ушул жерден дагы чоң жаңылыштык болуп атат.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров 2021 жылы ноябрь айында Бишкектин четиндеги ЖЭБ 2 ишканасынын жанындагы жашоочулардын жер тилкелери мыйзамдаштырыла турганын жарыялаган. Көп өтпөй дал ушул Ак Ордо 3 конушундагы жашоочулар менен жолугуп, 2022 жылдын 1 майына чейин 11000ден ашык түтүнгө кызыл китеп берилерин, Кыргызстанда бир да мыйзамсыз үй болбошу керектигин айткан болчу. Учурда конуштардагы жер тилкелерин мыйзамдаштыруу боюнча министрлер кабинетинин жооптуу катары айыл чарба министринин орун басары Нурлан Шерипов бекитилген. Шериповдун айтымында президенттин тапшырмасын аткаруу боюнча тынбай иш жүргүзүлүп жатат. Алгач жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзам иштелип чыгып, быйыл апрель айында кабыл алынды. Бул мыйзамга ылайык, майдын аягында министрлер кабинетинин жер мунапысын жүргүзүү тартиби жөнүндө жооп бекитилди. Шерипов маанилүү документ болгондуктан бардык тийиштүү органдардын катышуусу менен ар кандай талкуулардан кийин кабыл алынганын белгиледи. Ал мыйзамдаштырылуучу жер тилкелерин атады.
Бир жолку акция мунун 5 объектиге багытталган. Бул биринчиден мыйзамсыз өз алдынча курулган үйлөр, экинчиден айыл чарба багытында 5, 10, 15 сотукка бөлүнүп кеткен мамлекеттик актысы бар жерлер, үчүнчүдөн айыл чарбасына жараксыз жерлер, төртүнчүдөн өз алдынча башкаруу органдарынын чечими бар жерлер 2009 жылга чейинки, жана бешинчиден бул дачалар.
Жер мунапысы жобосуна ылайык Кыргызстан боюнча 100000ден ашык үйгө документ берилет. Бул өнүктүк 2 жылга гана созулат. Башкача айтканда, жаңы басып алган жерлерге 2 жылдан кийин документ берилбейт. Жобого ылайык кызыл китеп берүү боюнча 40 район, 20 шаарда атайын комиссия түзүлүп иш алпарап. Белгиле кетүүчү жагдай, чоң электр зымдары же газ түтүктөр өткөн жердин жана көрүстөн санитардык полигондун жанында жайгашкан үй пайдубалдарга мунапыс берилбейт. Ошондой эле соттошуп жаткан жер тилкелерине документ берилбейт. Кыргызстанда мындай жерлерди мыйзамдаштыруу тажрыйбасы алгачкы жолу быйыл Сокулук районуна караштуу ЖЭБ 2 мекемесинин аймагында салынган үйлөргө колдонулду. Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Нурил Алимбаевдин маалыматында конуштагы 800 ашык үйгө документ берилди. Алимбаев ал аймактагы жерлер өндүрүш багытында болгондуктан үй салууга которуу оңой болгонун белгилейт. Бишкектин чекебелинде жалпы 50 жакын жаңы калктуу конуш бар. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун 7-июнь шейшембиде кечки берүүсүн угуп жатасыз. Бир нече көз ирмемден кийин Өзбекстандагы конституцияга түзөтүү киргизүү боюнча иштеп баштаган комиссия тууралуу атайын баяныбыз бар. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Бишкектеги Ала Тоо аквапаркында сууга чөгүп чарчап калган баланын окуясы боюнча кылмыш жаза кодексинин этиясыздыктан өлүмгө алып келүү жана керектөөчүлөр үчүн коркунучтуу абалды түзүү беремелери боюнча кылмыш иши козголду. Украинанын президенти Владимир Зеленский Запорожье облусунда кооптуу абал түзүлүп жаткан журналисттерге билдирди. Өзбекстанда өкмөттүн буудайы дыйкандардан базар баасы менен сатып алуу тажрыйбасы ун жана дан азыктардын кымбатташына алып келди. Тышкы миграция кеткендерде эркектерге караганда аялдар көп экенин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев бүгүн билдирди. Ал арада Орусиянын тышкы иштер министрлиги Кошмо Штаттардагы дагы 61 жаранга санкциялык тизме түздү. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанда конституцияга түзөтүү киргизүү боюнча комиссия иштеп баштады. Президент Шавкат Мирзиёев жана бийлик өкүлдөрү баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин замандын талабы катары түшүндүрүп жатышат. Бирок өзбек оппозициясы жана көз каранды талдоочулар Мирзиёев президенттик кызматтагы мөөнөтүн узартууну көздөп жатканын билдиришүүдө. Кубат Касымбековду уксак.
Өзбекстанда конституциялык реформа башталганын май айынын ортосунда парламенттеги эки партия жарыялады. Өзбекстандын либерал демократиялык партиясынын жана улуттук кайра жаралуу партиясынын депутаттары биргелешкен жыйын өткөрүшүп, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү жараянын тездетүү чечимин кабыл алышты.
Конституциялык реформабызды жаңы Өзбекстандын тарыхына жана рухуна төп келген күчкө айландыруу үчүн биргеликте кызмат кылабыз деп ишенем.
Деп билдирди улуттук кайра жаралуу партиясынын лидери былтыркы президенттик шайлоого катышкан Алишер Кадиров. Аны улай конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча комиссия түзүлүп, анын башына парламенттин вице спикери Акмал Саидов тандалды. Бул комиссия карапайым жарандардан сунуштарды кабыл алабыз деп убада кылды. Өзбекстандын баш мыйзамын дагы бир ирет өзгөртүү демилгесин президент Шавкат Мирзиёев былтыр 6-ноябрда ант берип, экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкенде көтөргөн эле. Ал дүйнөнүн башка мамлекеттеринде да олуттуу өзгөрүүлөр маалында конституциялык реформа жүргүзүлүп келгенин, бул калктын талабы экенин айткан.
Биз сенаторлор, депутаттар, кеңири коомчулук, жаамы журт менен кеңешип, дүйнөнүн конституциялык тажрыйбасын изилдеп, тыкыр ойлонуп чыккан соң бүгүнкү жана келечектеги өнүгүүбүздү аныктай турган башкы мыйзамыбызды жакшыртуу маселесин карашыбыз керек.
Көрүп чыгышыбыз керек.
Деп билдирген Мирзиёев. Эгемен Өзбекстандын конституциясы 1992-жылы кабыл алынгандан бери 15 жолу өзгөртүлдү. Мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун тушунда баш мыйзам 7 жолу өзгөрсө, анын ордун баскан Шавкат Мирзиёев конституцияга түзөтүү жана толуктоо киргизүү маселесинде биринчи президентти артка таштады. Мирзиёев 6 жыл мурда бийликке келгенден бери 8 ирет парламент аркылуу баш мыйзамды өзгөрткөн. Азырынча Өзбекстандын негизги мыйзамына кандай өзгөртүүлөр киргизилери так эмес. Бирок чет жакта жүргөн өзбек талдоочулары жана оппозиция өкүлдөрү Мирзиёев конституциялык реформа деген жүйө менен президенттик мөөнөтүн узартууну көздөп жатканын айтышууда. Алардын бири Лондондо жашаган өзбекстандык саясаттануучу Алишер Илхамов конституцияга киргизиле турган жаңы өзгөртүүлөр менен Шавкат Мирзиёевдин буга чейинки президенттик мөөнөтү жокко чыгарылышы мүмкүндүгүн белгиледи.
То есть, по сути дела, это как бы один из способов...
Бул президенттик мөөнөттү узартууга негиз берген жалган бир укуктук ыкмалар. Иш жүзүндө өмүр бою өлкөнү башкаруу аракети жөнүндө сөз жүрүп жатат. Мирзиёев буга чейинки президент өңдүү жана Казакстандагы, Түркмөнстандагы, Тажикстандагы башка авторитардык лидерлер сыяктуу өмүрүнүн соңуна чейин бийликте калууну максат кылат.
деп айтты Серепчи Илхамов. Өзбекстанның конституциясында бир киши эки мөөнөттөн көп президент болуп шайлана албай турганы жазылган. Бирок мындай чектөөгө карабастан Ислам Каримов өлкөнү 27 жыл тынымсыз башкарып келди. Бийлигин сактап калуу үчүн Каримов 2 жолу референдум, 4 жолу президенттик шайлоо өткөргөн. Конституциялык өзгөртүүлөр маркум Каримовго президенттик мөөнөтүн нөлдөн баштоого мүмкүнчүлүк түзгөн.
Шавкат Мирзиёевдин устазы, маанави атасы
диктатор Шавкат Мирзиёевдин устаты, руханий атасы диктатор Каримов Өзбекстандын конституциясын бир нече ирет бузуп, өзбектерди 27 жыл башкарды. Мирзиёев да конституцияны бузуп, президенттик кызматка келди. Эми устат өңдүү кеминде 30 жыл бийлик сересинен түшпөш үчүн чара көрүүгө камданып жатат. Ал бечара конституцияны дагы бир жолу бузуп, өзгөртүп, дагы бир жолу таптап, президенттик мөөнөтүн узартууга аракет кылат.
Президенттик муддатыны узайтырышка аракет кылады.
Деп билдирди Азаттын өзбек кызматына Бозгундагы оппозиционер Эрк партиясынын лидери Мухаммед Салих. Мирзиёев жана тарапташтары президенттик мөөнөттү узартуу тууралуу мындай пикирлерди четке кагып же ырастай элек. Байкоочулар, 64 жаштагы Шавкат Мирзиёев 2016-жылы Каримовдун ордун баскандан бери Өзбекстандын сырткы дүйнөгө ачылышына жана коңшу өлкөлөр менен мамилесинин жакшырышына салым кошкону менен өлкөдө чыныгыз саясий реформаларды жүргүзө албаганын айтып келишет. Маселен, Өзбекстанда былтыр күзүндө өткөн президенттик шайлоого бийликти ачык сындаган бир дагы талапкер катыша алган эмес. Бул шайлоодо Мирзиёев конституцияда белгиленген экинчи же акыркы президенттик мөөнөтүнө шайланган болчу. Өзбекстанда баш мыйзамды өзгөртүү жараяны ушинтип уланып жаткан маалда Казакстанда президент Касым Жомарт Токаев сунуш кылган конституциялык түзөтүүлөр 5-июндагы референдумда жактырылды. Баш аягы 56 өзгөртүүнүн айрымдарына ылайык, бир катар бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары өзгөрөт жана өлкөнү 29 жыл башкарган биринчи президент Нурсултан Назарбаев тууралуу эл башы Казакстандын негиздөөчүсү деген сөздөр конституциядан алынып салынат. Көз каранды садистер жаңыланган баш мыйзам Токаевдин бийлигинин күчтүү өнүшүнө жол ачарын айтып жатышат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Уктуруубуз улантабыз. Кечээ Ош шаарында Ихсан турак жай кооперативинин үй ала албай жатканы 30 киши акцияга чыкты. Чогулгандар кезеге келгенине карабай турак жай ала албай жатканын айтышып, президентке укук коргоо органдарына кайрылышты. Альмира Абидинованы уксак.
Ихсан турак жай кооперативине акча төккөндөрдүн арасында Гүлжан Туратова дагы бар. Ал кезеги жеткенине карабай үй ала албай келет. Мындан улам Гүлжан акчасын кайтарып алуу максатында кооперативге кайрылган. Анын айтымында кооператив башында түзүлгөн келишимдин шарттарын аткарбай жатат.
Башында эле если каждый имеет право, каждый пайщик возврат денег кыла турган болсо, 14 күндүн ичинде деген болчу өзүчү. Анан 14 күндү дагы макул деп туруп 28 күнгө өтөт атпайбы? Анан 28 күнгө дагы рабочий күнгө биз макул десек, бул жерде какта тизмени коюп коёт атпайбы? Ал тизмеде 750 киши. 750 кишинин менго мейли 100 канчанчымын, 700гө чейин качан жетет?
Ал эми Ихсан турак жай кооперативинин Оштогу бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Бекболсун Балаканов нааразычылык акциясына чыккандар туура эмес маалыматтардан улам дүрбөлөңгө түшүп жатканын билдирди.
Закон боюнча кооператив банкрот болбойт. Себеп дегенде биз именно түштүк региону Ош Жалабат баткенде 1763 кийин дагы 12 адамга алып бердик. Бизде азыр пробка болгондугу бизге башында ошол Улукбек дегендин видеосунан кийин эле баягы эме болуп кетти, ажиотаж болуп кетти. А так күнүнө биз возврат кылып берип атабыз. Бир адамдын суммасына жараша.
Юрист Замир Пусуртегин кооперативтер жөнүндөгү мыйзам өзгөртүүлөргө толуктоолорго муктаж экенин белгиледи.
Кооперативтер жөнүндө мыйзам бар, Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар, ошол жерде так жазылган. Милдеттери, укуктары, мүчөнүн дагы, кооперативдин дагы. Ошонун негизинде баары жөнүндө ий карайт. Анан кийин жарандык кодекс, граждан кодекс деп коет. Ошонун негизине карап берет. А бирок жоопкерчиликке тартуу, андан мындай кылмыш жоопкерчилигинен тартуу бул өтө кыйын, себеби эле бул өздөрү каалап, өздөрү барып атпайбы.
Белгилей кетсек, Ички иштер министрлиги Ихсан турак жай кооперативине 2021-жылы кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Иксан кооперативинин негиздөөчүсү Акинай Бекмурзаева муну тастыктап, милиция сураган ар бир документтер бар экенин кошумчалаган. Кыргызстанда иштеп жаткан турак жай кооперативдеринин так саны белгисиз. Мамлекет бул жаатта башкаруу саясатын жүргүзбөйт. Бейрасмий маалыматтар боюнча алардын саны 70 тегерегинде. Улуттук банк буга чейин элден акча чогултуп, анын үстүнө акча кошуп үй алып берүүнү убада кылган ишмердик каржылык пирамиданын элементтерине окшош экенин эскерткен. Ошол эле кезде кооператив менен турак жай үй алгандар да көп. Альмира Бединова, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 7-июнь шейшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат, андыктан биздин толкунда туруңуз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламат урматтуу угарман, 7-июнь шейшембидеги кечки уктурууларды улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө арай көз чарай талкуусу бар. Кыргызстандын аймактарында май айы ичи катталган селдин, көчкүлөрдүн калың түшкөн кардын кесепети оор болду. Айрыкча Жетөгүз, Аксуу, Сузак, Алай райондору баштаган бир топ аймактардагы мал, турак жайлар, дыйкан талаалар жабыркап, эл зыян тартты. Азыр кырдаал жөнгө салындыбы? Жаратылыш кырсыктардын кесепеттерин жоюу иштери натыйжалуу жүрүп жатабы? Кырсыктын алдын алуу мүмкүн беле? Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп издейбиз, андыктан биз менен болуп туруңуз. Алгач жаңылыктар менен Жеңиш Айдаров микрофондо.
Рахмат. Кутман кечиңиз менен. Украинанын президенти Владимир Зеленский Запорожье облусунда кууп тобол түзүлүп жатканын журналисттерге билдирди. Ачык жана ачык эмес маалыматтардан душман Запорожье шаарын басып алууну көздөп турган түшүнсөк болот деп айтты Украин президенти дүйшөмбү күнкү кайрылуусунда. Украин армиясынын башкы штабында орус күчтөрү Запорожье аймагында күчүн топтоп жатканын эскертти. Эгер Орусия Украинанын түштүк чыгышындагы бул шаарды басып алса, анда өлкөнүн борбордук бөлүгүнө кыйла жакында барат. Орус күчтөрү Запорожье облусунун бир бөлүгүнө буга чейин эле көзөмөлүн орноткон. Бул облус Украинанын түштүк чыгышындагы ири өндүрүш аймагы деп саналат. Облуста Европадагы эң ири атомдук электр станциясы жайгашкан. Украинанын Донецк облусундагы Москва колдогон жикчилдердин лидери Денис Пушилин, Орусиянын дагы бир жогорку аскердик командири генерал-майор Роман Кутузов мерт болгонун ырастады. Пушилин 7-июнда Кутузовдун сүрөтүн жана ага арналган коштошуу катын телеграмга жарыялады, бирок анда орус генералы кандай шартта каза тапканын жазган эмес. Эки күн мурда Кремлди жактаган бир катар орусиялык журналисттер генерал Кутузов Украинанын чыгышындагы Луганск облусунун Попасная районундагы Николаевка айылынын жанында каза тапканын билдиришкен. Бул маалыматты Украин бийлиги же орус тарап расмий ырастап же четке кага элек. Орусиянын мамлекеттик телерадио корпорациясынын журналисти Александр Сладков Кутузов орус күчтөрү Украинага кол салгандан бери урушта өлгөн 4-үнчү орусиялык генерал болуп калганын айтты. Бирок бир катар көз карансыз маалымат каражаттары Украинада ажал тапкан орусиялык аскердик жетекчилердин саны алда канча көп экенин билдирип келишет. Жакында New York Times басылмасы Украинада баш аягы 12 орус генералы өлтүрүлгөнүн жазды. Бишкектеги Ала Тоо аквапаркында сууга чөгүп каза болгон баланын окуясы боюнча кылмыш жаза кодексинин этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү жана керектөөчүлөр үчүн коркунуч түзүү беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирип, соттук медициналык экспертиза дайындалганын кабарлады. 6-июнь күнү саат 11:00 Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгына Ала Тоо аквапаркынын бассейнине бала чөгүп кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге аталган райондук ички иштер башкармалыгынын жана шаардык милициянын тергөө ыкчам тобу барган. Милиция кызматкерлери Ала Тоо аквапаркына номер 95 мектептин кызматкерлери 3-чү класстын окуучулары жана ата энелери менен эс алуу үчүн барганы тууралуу маалымат алышкан. Сууга чөгүп каза болгон 3-чү класстын окуучусунун өпкөсүнө суу толуп калган. Каза болгон баланын апасы социалдык тармактар аркылуу кайрылуу жасап, кырсык болгон учурда баласынын жанында болбогонун, мектеп жамааты коопсуздук чаралары камсыздалган деп убада бергенин жазды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 8-июнда Камбар ата бир ГЭСинин курулушу башталарын айтты. Ал ГЭС түшө турган жерге көпүрө куруптун элди аягына чейин казуу керектигин билдирип, бул иштерди өкмөт өз күчү менен жасайт деди. Бюджетте 18,18 миллион доллар бар. Курулуштун биринчи этабы бүтүрүш үчүн бизге 3.5 жылдан 5 жылга чейин убакыт керек. 640 мегаватт гидроэлектростанцияны 5 жылда куруп бүтүрөбүз деген план бар, деди Акылбек Жапаров. 30 майда президент Садыр Жапаров Камбар ата бир ГЭСинин техникалык экономикалык негиздемеси Өзбекстан жана Казакстандын катышуусу менен иштелип жатканын билдирген. 2010 жылдан тартып кыргыз бийлиги Орусия менен жогорку Нарын гестер каскаты жана Камбарата бир гесине байланыштуу келишимге кол койгон, бирок бул долбоор ишке ашырылбаган үчүн кыргыз тарап бир тараптуу келишимди жокко чыгарган.
Рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаров айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми кезекти Арайкөз Чарай талкуусуна беребиз. Аны Бурулкан Турдуев кызы алып барат. Бурулкан, сөз сизде.
Саламатсызбы. Кыргызстандын аймактарында май айы ичи катталган селдин, көчкүлөрдүн калың түшкөн кардын кесепети оор болду. Айрыкча Жетиөгүз, Ак Суу, Сузак, Алай райондору баштаган бир топ аймактардагы мал турак жайлар, дыйкан талаалар жабыркап, эл чыгымга учурады. Азыр кырдаал жөнгө салындыбы? Жаратылыш кырсыктарын, кесепеттерин жоюу иштери натыйжалуу жүрүп жатабы? Кырсыкты алдын алуу мүмкүн беле? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү Арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Талкууга өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов, ошондой эле айыл чарба министринин орун басары Мурат Байдылдаев катышып жатат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Андан тышкары бүгүн биздин талкуубузга түз байланышта Жалал абаттан Абдымалик Илиманов, токой чарбачылыгы боюнча адис, ошондой эле Ак Суу районунан фермер Орунбек Мадамбеков катышмакчы. Байланышта болсоңуздар, саламатсыздарбы? Анда сиздер менен талкуубузду баштайлы. Адегенде эле Эделбек мырза, суроо сизге. Фермерлерге олуттуу зыян алып келген акыркы табигый кырсык мынакей баарыбызга белгилүү 29-30 майда Ысык Көл областында сырт жайлоосунда тагыраба Ак Суу жана Жетиөгүз райондорунун аймагында жайлоо жерлерде болду. Ал жерде түшкөн калың кар айынан ушу 1 метрден ашык кар жаады деп айтып атасыздар. Ошо кардын айынан жол тосулуп, той жетпей мал кырылды. Бүгүн 7 июнь, абал кандай, жагдай турукташтыбы? Башкысы ушул адамдар аман эсенби?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу окуучулар, көрүүчүлөр. Мына мен өзүм баш болуп 1 июндан баштап 5 июнга чейин 4 күн ушул Ысык Көл областынын Ак Суу жана Жетиөгүз райондорун кыдырып келдим. Жетиөгүз районунун Ак Ширак айылына чейин барып келдик. Ал эми Ак Суу району боюнча Эңилчек айылына чейин бул жагга сырт жайлоо, Сары Жаз жайлоосуна чейин барып келдик. Эң сүйүнүчтүүсү бул жерде тилекке каршы жакшы, бир дагы адамдын өлүмү жок. Малдар чындыгында жүздөп, миңдеп кырылган фактылар бар экен. Мунун жарандык коргоо комиссиясынын ошонун укугу мыйзамдуу түрдө, официалдуу түрдө ушуларга чекит коюп, бүгүнкү күндө эсептеп атышат. Жалпы саны ушулар беришет. Жалпы айта турган болсок, бүгүнкү күнгө Жетиөгүз району боюнча көйгөйлүү болгон, бул Ак Ширак айыл өкмөтү болгон, Жетиөгүз району боюнча акимдин орун басары, акимдин айтуусу боюнча жайлоого пак элдер чыга элек болгон. Кыштоодо гана 5-10 семья болгон эки жерде. Андан сырткары Ак Ширак айылында 345 адам болгон. Ушул
адамбы же үй бүлөбү?
Адам болгон, адам. Адам саны 341 адам болгон Ак Ширак айылынын өкмөтүндө. Ошол жерге жетиш кыйын болду. Ал жерде кумтөрдүн 2 техникасы иштеди, бульдозер. Бири бузулуп, экинчисин алып келишип, андан сырткары жанында бензовоз, ГСМ менен жүрдү, вахтовка жүрдү, круглосутка. Экс менде уктабастан жолду сүрүп барышты. Ал жерде мен ошол Ак Ширак айылына чейин 40 километр калганга чейин барып келдик. Ошол сүрүп аткан жерине чейин, бульдозерге чейин. Чындыгында ал жакта акыбал оор. Биз барган убакта кардын калыңы 50-60 сантиметр болгон. Ал жерде саздак жерлери көп. Караколдон Ак Ширакка чейин 270 километр экен. Ошол жерге жетиш кыйын болду. Бирок мына кече мурда күнү Минобороноодон 2 КАМАЗ, жарандардан 2 КАМАЗ, биз тараптан 2 КАМАЗ болуп отуруп 7 КАМАЗ 1200 түк чөптү Ак Ширак айына жеткизип келишти. Видеолорун көрдүк, сүрөттөрүн көрдүк. Могу жерде мына сүрөттөр бар. Эл аман эсен, жакшы, эч кандай дооматтар жок, бир гана ушу малдар кырылган фактылары бар.
Канча экен азыр такталып болду
түрдө бар? Жарандык коргоо комиссиясы айтып атат. Алдын ала официалдуу эмес маалыматтар боюнча Жетиөгүз боюнча 350 майда жандыктан тегерегинде. Ал эми Ак Суу боюнча 1000ге жетет болуш керек, 1000ге жетет болуш керек.
Ак Суу көбүрөөк жабыркап, бүгүнкү күндө бодомалда көбүрөөк дейт, э, жылкы.
Бодомалдан 200 дейт, жылкыдан 50 дейт. Алдын ала маалымат боюнча бул бирок так эмес, официалдуу эмес. Мунун тийиштүү комиссия жообун берет. азыр саат кайталамын 700 боюнча мен кечемда 700 биринчи зам акимин Нургаз менен да сүйлөштүм. 700 боюнча ачылбаган жайытка жолдор жок. Пока жолдор боюнча маселе жок.
Ачылды жолдун
баары. Жолдор 700 боюнча ак чыракка карлар тазаланып жолдор ачык.
Ак суу беш.
Элдер өзлөрүн транспорт менен да чөптөрдү ташып атышат 700 боюнча. Ак суу боюнча элдер да видео кайрылуу кылды. Максат деген зам аким менен сүйлөштүм Максунун сырт өрөөнө жайлоого жол толук ачык. Ал жакта кече көргөндө айтышты кар толук эрип кеткен, көк чөп чыгып калган. Ал эми эңгил чектен нары 20 километрде мен азыр эле сүйлөштүм спутник телефон менен. Эңгил чектен нары 20 километрде биздин эки бульдозер иштеп атат. То есть погрузчик. Кайыңды жайлоосуна бүгүн болбосо эртең барып калат. Бирок кайыңды жайлоосуна толук жол ачылды элек. Андан сырткары биздин куткаруучулар, 10 куткаруучу барып кайыңды жайлоосунан анан ары 2 чабанга чейин барып келишти. Видеолору бар, сүрөттөрү бар. Баардыгы аман эсен тынч.
Жакшы. Ак суу районунан бизде ушул фермерлердин бири байланышта болуп атат бизде азыр. Орунбек мырза, сиз бизди угуп атасыз да?
Угатам, угатам.
Бир топ фермерлер ушу биринчи жардамдарга байланышкан бир топ дооматтарды айтышпадыбы? Алардын ичинде сиз дагы барсыз. Кыйналып турган учурда өкмөттөн жетиштүү жардам болбой калды, жабыркап калдык көбүрөөк деп. Азыр жагдай кандай? Азыр чечилип
калдыбы? Азыр эми Кудайга шүгүр, бизлерде айтышыбыз керек, биздин жергиликтүү бийликтер өз убагында ошол маани бербегендиктен ушундай ал акыбалга келдик. Өзү сырт зонасында 5 зона бар. Ошол жанагы министерство транспортко баш ийе турган ДУ 11 мекемеси бар Ак суу району боюнча. Мен ошолордун жетекчилери өз иштерин жакшы аткарбагандыктан, ашуу маселеси ачылбагандыктан алар ошонун жетекчиси Азизов Дыйканов ошо губернаторго башка мекеме уюмдарына жол ачык деп информация бергендиктен бир чоң көйгөйлөр жаралды. Мына 2-июнда ошол зам министр Эдилбек мына Мамыткулович өзү келип ал акыбалды көрүп ошол жерде бир жерден Ак суудан кеңешип техникаларын алып келип ишти жасадык. Бирок ошол иш жасаганда дагы ошол жерде андан ары уюштуруу иштеринен кичине мүчүлүктөр кетти. Эгерде ошол убагында жанагы ДУ кызматкерлери убагында туура информация бергенде дагы ыкчам болмок. Бир көйгөй нерсе ошол 29-дан баштап мен ошо жалпы сырт төрөнү боюнча бир 150 эл бар, ошонун баарына мени төрага кылган. Мен информация бергенде ошого реакция кылышкан жок. Аягында ошол зам министр МЧС келип бир топ иштер жасады, техникаларды алып келди. Андан кийин да көп мүчүлүктөр болду, бирок жыйынтыгында оперативдин иштеринин негизинде көп иштер болду. Эми мен бул жерде айткым келет, ошо 86-жы жылы деле ушундай иш болгон, 2015-жылы деле ушундай иштер болгон. Ошол жергиликтүү жол тейлөө кызматкерлери ушул көңүл бөлүп өз ыйгарым укуктарын жакшы аткарса мындай жолго эми жаратылыш кырсыктарын бир алдын алуу болот эле. Ич арада ошонун баарын убагында айткан ошо Мадамбеков, анан менин уулум Кубаныч айткандын баарын азыр төгүнгө чыгарышып бизди бир жаман ишке туура эмес кызматкерлер биз туурабыз деген көрүнүштөрдү айтып атат. Бул уят, керчилик, баары фактылар менен турат. Бир өзгөчөлүк.
Орунбек мырза, сиз угуп атасыз да, азыр фермерлердин акыбалы кандай? Анан ушул өз учурунда жардам берген учурда ушул кичине мындай чыгымдарды же кесепеттерди кичине жеңилирээк өткөрсө болот беле деген ойдо болуп атасыздар да, туурабы?
Ооба.
Сактап калса
болот. Эң маселе, эч ким мисалы үчүн МЧС деле билген жок да. Башка деле ыйгарым укукту өкүлдөрү ошо жердеги иштеп аткан дээ кызматкерлери өз жумуштарын нормально аткарса дагы жакшы иштер болуп кичине алдын алып ол иштер болмок. Кенеде ашууну ача албай калбадык ошол жаман информация бергендиктен. Жаман информация биз ачтык дегенден.
Рахмат сизге. Рахмат сизге байланыштуу болуп турсаңыз, мен биякта конокторго сөз берейин. Мисалы үчүн Эдилбек мырза, бул жерде жетпей калды транспорт деп атат, алдын ала эскертилген эмес деп атат. Сиздерде мындай билдиңер беле ушундай кырсык болорун, мындай божомо бар беле, мониторинг бар да силерде?
Бизде мониторинг бар, Кыргызгидромет иштейт. Сиз азыр телефонуңузду алсаңыз 25-26 майда ар бир жараңга смс келген. 29-дан баштап Кыргызстан боюнча жаан чачын күтүлөт 3 күн. Тоолуу жерлерде кар көчөт, кар жайт. Каракол эңилчек жолунун 79-85 километрде кар көчөт деп келген. 29 майдан 2-3 күн мурун келген. Ар бир жаранда бар
бул.
Мен Транска жетет, эскертүү менчил козго берилет эме боюнча. Эскертүү бериш гидрометтин милдети, а бирок жолду ачыш Мен Транс милдети да. Малды караш, чөп жеткизип бул жайытын иши да.
Бул эми кырсык болгондон кийинки алдын алуучу чараларды айтып атам да, бул жана өзгөчө кырдаалдар
алдын алуу эскертүү берилген. Эскертүү берилген, баардыгына смс кеткен ар бир жараңга. Тийиштүү органдарга да эскертүү берилген. Бул жерде
эмне кандай ката кетти?
Бул жерде ката жаратылыш. Мен Маслар менен
азизге берем.
Мен Маслар менен ошол жерде кыдырып көп сүйлөштүк. Апрель эсе күн ысык болуп, куркакчыл болуп туруп, майдын 15-теринде маңсылар чыгып кеткен жайлоого ак суу боюнча. Анан жергиликтүү бийлик айтты, биз действительно элдерди чыккыла, жайлоого чыккыла, кеткиле болду. Бул жерде айылдарда малдар батпай калды, эгиндерди тебелеп атат деп элдер арызданып, жергиликтүү бийликтин күчү менен элдер жайлоого көчүрүлгөн экен. Бул жерде бир гана жаратылыш, жаратылыш деген маалында эч ким билбейт да, эч ким билбейт.
Жакшы, мен
кар боюнча эскертүү берилген.
Рахмат. Мурат мырза, негизи ушул айыл чарба бул жерде албетте сөзсүз түрдө фермерлер жабыр калып атат, сөзсүз түрдө айыл чарба сиздердин тармакка тиешелүү маселе болуп атат. Миңдеген мал кырылып калды деп атат. Бул фермерлер үчүн өтө эле оор жоготуу болуп атат да. Анан бул эмне үчүн ушундай жагдай түзүлүп калды, эрте көчүп кетишти, адатта кандай бул жерде?
Эми мен дагы бир жолу саламатсыңар, урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр. Мен коллегам айтып кеткендей, эми сизге өзү да жергиликтүү ошо киши сүрөтүү да бар экен. Азыр өзү да айтып атат, жергиликтүү ДУУн иштебегенден деп туруп Минтранска караган ошол ДУУну айтып атат. Мен ЧСКда карабайт, айыл чарба министрлигинде да карайт. Бир ДУУ бар экен, ошол деп он бирде ошолор ошол туура эмес маалымат берип коюп туруп, губернаторго чейин биз ачып койдук деп туруп туура эмес маалымат берди деп мен азыр угушума өз муканемимди айтып атам. Анан негизи сиз айтып кеткендей, ошо 28 майдан 31 майга чейин аба ырайы кескин өзгөрүшүнүн ошо кесепетинен негизи ошо ак суу жетөөбүздө биз 40 райондо тең негизи майдын баарын эле мониторинг кылып атканбыз. Май ичинде бул жерде өзгөчө ошо ак суу менен жетөөбүздө руарлар жергиликтүү айыл өкмөттөр менен бүт ошол чөптү түктөрдү айыл өкмөттөр жыйнап туруп ошо биринчи партия жөнөткөндө 2,5 миң түк жыйнап айыл өкмөттөр өзүлөрү жыйнап туруп жеткиришти. Андан тышкары ошо машина элге батпай калган 1200 түк дагы даяр турган. Ушу бүгүнкү күндө бизге маалымат бергенге комиссия ошо чыгып туруп санак жүргүзүп беришти. 988 кой менен эчки ошо жок болду. 177 ири мүздүү мал, 27 ат, 13 топоз деп туруп
эки райондобу?
Эки райондо. Анан жетөөбүздө эле аны бөлүп чыксак 378 баш кой эчки, 5 баш торпок деп туруп көбүнчөсү ак суу райондо болуп атат.
Ушул
анан бүгүнкү күндө эмне жумуш жасалып атат деп атасыз? Бүгүнкү күндө ошо жергиликтүү айыл өкмөттөр, акимчиликтер, райондук агрардык өнүктүрүү департаменттер комиссия түзүп туруп ошол кишилердин ошо тактап аткан кимде мүмкүн кредит болсо ошо телевизордон да интернеттен да айтылып калды 100 миңге чейин ошо ирмизде малдар кирес барле депчи. Ошону азыр тактап атышат комиссия. Кимдин кредиттери болсо, ал биз алдын эле ошо банктар менен сүйлөшүп жүрүз. Баз бүт маалымат такталгандан кийин кредиттерде болсо, ошону биз пролонгация кылабызбы, жеңилдетилген варианттарын карап туруп, ошону жардам катары ал чарба министрлиги азыр карап
атат. Өлгөн малдар боюнчачы?
Эми өлгөн малды биз ошончотот. Бүгүнкү күндө страхование жок. Эштерде.
Төлөнбөй.
Биз жок, төлөнгөндө частный страховочный компаниялар бар. Сизге деле бүгүн үйгө чейин 1 жылда 600 сом төлөңүз, ошону страховая компания бар да ки. Жок, ошондо биздин өзүбүздүн жарандары кылбай атпайбы?
Шылып өзүнүн чыгымы ар бир фермерден өзүнүкү болуп эсептелип калат турбайбы бул жерде?
Биз айтып атабыз, кимде мына азыр алдын ала биз азыр ошол айлык мөлтөрдөн комиссия руарлар менен районо агрардык өнүктөр департамент акимчиликтерин комиссиялар МЧС ошо кошо бүт баары комиссиялар түзүлүп туруп бүт тактап чыккандан кийин анан ошо жергиликтүү элдерден маалыматты алгандан кийин анан карап чыгабыз. Азыр заранее мына момтебиз деп туруп мен сизге айтып атам, банктарда кредит болсо ошону жеңилдетилген ошо пролонгация кылабыз, ошол жолдорун карап атабыз.
Ал жагы түшүнүктүү. Мурат мырза, бир нерсени сурайын деп атам. Мисалы үчүн ушул кырсык болду, эми бул жаратылыш кырсыгы, айла жок. Ошол 28-нден баштап 31-ге чейин, экисине чейин, экисинде үчүндө барды деп атат алгачкы жардамдар. Анан ошого чейин 4 күндүн ичинде мал чөп жок, тоют жок жанагындай жагдайга туш болду деп атат. А алдын ала даярдоо мүмкүн беле? Ушу айыл чарба министрлиги ушу кам көрсө болот беле?
Эми
ошол жакта 4-5 күн
мына мен кесиптешим айтып кеткендей, сизге айтса ошого көңүл бурбай койдуңуз. Тегеректе ошо күн катуу ысып кеткенинен анан малдар көп болгон үчүн айлык мөлтөр болду, биякта таптап атасыңар.
Жок, мен аны түшүндүм, кечиресиз.
Жок, ошондо да биз айтып атабыз, сиз мына частниктер мына чыгып атканда ал жерде канча мал, канча ошо сарай бар бүт эле билебиз. Бирок ошол кезде ошончо жол жабылып калганын эле эч ким билген жок да.
Анан заготовка жерде жүрбөйт.
Айыл чарбада мына эртең жаан болгондон кийин жол жабылат деген бизде анда мониторинг жок. Бизде предупреждение келет, бирок ал бүт предупреждение МЧСден келген эртерээк ошо 28-нен аба ырайы кескин бузулат дегени бүт жерге барды. Областка да барды. Анан биз ошо айтып кеткен боюнча сиз до конца просто түшүп туура түшүнүп койсуз, бир эле исколду айтып атасыз. Бул Кыргызстан боюнча болуп атат.
Жок, албетте, биз азыр келе атабыз ошого.
Ошол мына Кыргызстан боюнча болуп атканда ушул 22-нчи жылдын 19-чу майда нөшөлүп жааган жамгырдын кесип Лейрек районунда Катран айыл өкмөтүнүн Баулуу айылында 452 баш майда малды сел агызып кетти. Анын ичинен 187 баш кой, 220 баш эчки. Анан 18-чи майда Кара Суу районунун 30 Адыр айыл өкмөтүнүн Кызыл Абат айылында нөшөлүп ошол эле кайра селден 100 баш кой бир эле кетти, бир эле сразу үйдөн 100 баш кетти. Анан жетөөбүз менен Ак Сууну айтып кеттим, азыркы ушул болуп аткан биз ошол мониторинг кылып туруп эртерээк бүт 40 районго кайрылып ошону чогултуп бизге тактап берсеңер актылар менен анан ошол жолдорун карайлык деп атабыз.
Ушул негизи жалпы эле мен азыр байланышта Абдымалик мырза турабы. Абдымалик мырза, сиз барсызбы?
Бармын, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, кечиресиз, сизди күттүрүп койдук. Негизи Жалал Абадта ушу 2 жылда бир ушундай табигый кырсык болуп турат деп жергиликтүүлөр айтып калышат, кайталанып турат байма бай деп. Ошондой албетте бул жерде кеп кылып атабыз, быйыл май айында республика боюнча өтө көп табигый кырсыктар катталды, сел болду, ташкын болду дегендей. Анан ушул табигый кырсык катталып анан элде өкмөттү анын кесепеттерин чын эле тартып атат да. Сел сыяктуу табигый кырсыктардан сактануу, анан азыраак чыгым тартуу жолдору барбы негизи? Сиз баягы жергиликтүү адис катары айта аласызбы? Алдын алуу чаралары жетиштүү жүрүп жатабы ал жерде?
Эми чындыгында алишемовдер кеткенин баягы оорун жарышсаң өлүм баш керек кылат дегендей көрсөтүп атат. Азыр айыл чарба министрлигинин өкүлүн уксак дагы дагы устат бөлүмгө окшоп берип атат, мынча өлдү, мынча акты, мынча кетти деп. МЧС деле ошо биз айтып койдук деп, мындайча айтканда бир системдүү жарандык коргоону ушул элди ушундай кырсыктардан сактоо боюнча иш мындай иштен жүргөндө көрүнүп турат да. Бул биринчиден, экинчиден бул алдыңкы табият кырсыгы жаратылышта болуп жаткан бул адамзаттын адамдын ушу өзүбүздүн жаратылышка болгон мамилебизге жоодо жаратылышта коргонуп атат. Себеби жайыттар деградация болуп кетти, жайыттар жакырланып адырлар суу шамал эрозиясын учуруп атат. Ошондуктан селдин жүрүшү күчөп, себеби бак дарак өсүп өсүмдүктөрүн өсүп турганда мынчалык сел капталбайт эле табият мынчалык оор кесепеттерин алып келбейт эле. Экинчиден мамлекеттик органдар бул жерде сөзсүз түрдө саясат жүргүзөт, анан мониторинг жүргүзөт, прогноз кылат, ошол боюнча иш чара алып барыш керек эле да. МЧС дагы айттык дедик дейт, ошондон кийин калып калып атат да. Алар милдеттүү түрдө аткара турган предписание бергенге, чара көргөнгө мыйзамдык бир укуктары бар. Айыл чарба министрликтери тилекке каршы ошол укуктарын, полномочияларын аягына чейин аткарбай жатат. Мисалы сел алган жерлерден жылда баягы бир жерди эле сел алып жатат. Баягы эле эл ошол өрөөнүн элдери жабыркап атат. Ал боюнча бир мындай чечим, ал боюнча бир иштикти бир иш чара болгондо элдер мынчалык жабыркабайт эле. Ошондуктан бул жерде бир гана эмес, жергиликтүү бийликтин дагы баягы тийиштүү ушу жаратылыш кырсыктарына жараша ошо сел ага турган каналдарды кеңейтүү, ошоларды көтөрүү, болбосо кошумча куруу кантип колуна келдесин, келет да ошоларга акча кылып. А биздикилер эмне кылып атат? Баардыгы эле баягы кожо көрдүгө аркаларды куруп атат, кожо көрдүгө баягы жолдун бойлоруна бизге өспөй турган баягы ийне жалбырак дарактарды өстүрүп атат. Мындай жатканда акчаны башка максатсыз жумтат. Биринчи кезекте элдин коопсуздугу, элдин мүлкүнүн, өмүрүнүн сакталып калышына чаралар көрүлүшү абзел эле да. Мен дагы жанагы Аксуу дагы аксакалдын сөзүнө кошулам. Бул жерде мындан кийин бир башкача мамиле кылыш керек да. Мындай мамиле менен биз только элдин ошол жашаган жашоочулардын убалына гана калабыз. Мен кыскача оюм.
Рахмат Абдымалик мырза, кечиресиз тиги Мурат мырза. Негизи ушул жанагы чын эле жер кыртыштары абдан бузулуп атат, ошон үчүн сел көп болуп атат акча түштүк аймактарында деген кепти жеке эле Абдымалик мырза эмес, көп эле жергиликтүү элде эле дыйкандар деле айтып жүрүшөт да. Бул жагында да кандайдыр бир иштер жүрүп атабы? Эмне үчүн ушундай сын көп?
Ооба, туура айтып атасыз. Биз эми мына жаңы команда келип туруп айыл чарба министрлигинен именно ушул деградация, жайыттардын деградациясы болуп атканы туурлу айтып атат. 9 миллион гектар жер, жайыт жерлерибиз бар бүгүнкү күндө. Ошонун почти 30% көбүрөөк деградация болуп турат жайыттар. Ошон үчүн быйыл айыл чарба министрлиги программа иштеп чыктык. Ушул деградированный бүт зоналар 7 область боюнча, кайсы район боюнча деградация болгон, айыл өкмөттөргө чейин гипрозем болуп туруп, ошо зонирование кылып туруп карталарды кылып чыкты. Ошолорду биринчи ушул айылдардын тегерегин азыр өзүбүз ошону түзүп атканыбыз. Эң биринчи эле приселный жайыттарды восстановление кылыш керек болуп атат. Ошону быйыл буга чейин эми 30 жылдан бери ошол эле жайыттарга восстановление болбоптур. Ошон үчүн биз быйыл өзүбүздүн Кыргызстанга элита уруктарын Россиядан алып келип туруп, жайыт уруктарын ошону көбөйтүү максатында септик Кыргызстанга, ошону эми эмки жылы алабыз.
Мисалы кооптуу аймактарга аракеттерди көрүп атасыз да, ал эми жемишин канча убакытта берет? Мисалы ошол эмки жылы ташкын болсо дагы ушундай кайталанабы? Айтып
аткандай мен деле ойлоп атам, ушул сел жүрүп аткан жерлерден мен мурун Гамсумо деген организацияда иштечүмүн, айыл өкмөттөрдөн ушу замдирек государственной границы по делам местного самоуправления. Ошол биз деле айыл өкмөттөрдү көп кыдырып жүрүп, мен ошон үчүн ошо түштүктөрдү эле жакшы билем. Жакында эле келдим ошол жактан, коллегам экөөбүз Ош менен Баткенди кошо болгонбуз, Лейлек Баткен Кадамжай болуп туруп кыдырып чыкканбыз. Ошол эле жерлер депутаттар да бар болчу биздин жанымызда, ошол кооптогон жерлерди да көргөнбүз. Ошолорго программабыз түзүлүп туруп, алдын ара ошо кандай чараларды көрсөк деп туруп бизди биз жагынан айыл чарба министрлигинин бүгүнкү күндө ушундай программа иштелип чыгып атат. Анан мен просто айтып кетейин, ошо сөз туура түшүнсөңүз, биз негизи айыл чарба министрлигинин 16 подведомственный организациялар бар, ошонун ичинде ирригация да бар. Быйыл ушул апрель майынын ичинде эле бизде
Кыргызстандын аймактарында май айы ичи катталган селдин, көчкүлөрдүн калың түшкөн кардын кесепети оор болду. Айрыкча Жетөгүз, Аксуу, Сузак, Алай райондорунда бир топ мал кырылды. Биз Арай көз чарай талкуусунда бул теманы талкууладык. Талкууга өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов, айыл чарба министринин орун басары Мурат Байдылдаев, онлайн байланыш аркылуу Жалал Абаддан Абдымалик Элеманов, токой чарбачылыгы боюнча адис Аксуу районунун фермери Орунбек Маданбеков катышты. Талкуу азыркы этапта YouTube'da түз эфирде болуп жатат. Кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барууда. Видеосун YouTube'dan көрсөңүз болот. Ушуну менен кечки 7-июнда шейшемби күнкү берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.